Orain dena ulertzen dut. Futbolaren balio soziologikoa, estei arranditzuen xarma unkigarria. Motiborik gabeko alaitasun berbeneroaren arrakasta. Material berdinez zamatutako kamioiak, autobidearen bi norabideetan. Orain badakit zer den asteburua. Ezagutzen ditut absurduaren moldatzeko beregela askotarikoak. Badakit zergatik biltzen diren jendetzak. Badakit azkar eta zakar esateko zertarako den polizia. Orain dena ulertzen dut. Zubien gainean zeharkatzen ditut ibaiak. Zabalik ditut edozer sentitzeko bideak. Orain denak bat datoz. Puzzle prosaiko honetako piezak oro. Baina beti-beti unkituko nau. Beren bakarkarako moldagaiztasun errenari begira geratzeak. Mundu Hotsak saioan zaudete nazioartearen emankizuna, dena ulertzen dut olerkia genuen Juan Luis Zabala idazlearena, eta ez dugu gaurkoan dena ulertu al izango, baina nea behintzat gauza batzuk argitzen ditugu. Ongi etorriak. Eta hainbat gai izango ditugu urrengo orduan, astero bezala korrespontsalia bat, gaurkoan Afrika Beltzaren txanda izango da, Afrikako Komite Beltzetako Jolandaren eskutik, eragileen txandan askapenako Fakun izango dugu, eta gure gaurko gai nagusia Txilera eramango gaitu bertako ikasle mugimendua ezagutzera. Baina guzti hori baino lehen, natal berri batekin hasten gera gaurkoan, nazioarteko iritzi zutabearekin, Mikel Aramindiren eskutik.
Zenkaku edo Diaoyu irlak, Txina ekialdeko itsasoan galdutako arkaitz punta batzuk dira. Haietako handienak 2 kilometro ditu luzeran eta kilometro bat zabal. Eta multzo osatzen duten beste 6-7ak Donostiako Santa Clara baino handiagoak ez dira. Egaztia izan ezik, inor ez da bizi iraukorki uarte haietan gaur egun. Gainera, ez daude esku-eskura, Taiwandik 175 bat kilometrotara daude, eta Txinako kontinenteko kostaldetik 350 kilometrotara. Eta Okinawa irla Japoniarretik, lehun eta amarrera, eta Kyushutik, ba, 900 kilometrotara. Agian, txirotasun horregatik inorkeztu iraganean, haintzako txatartu haien jabegoa bere ganatzea, eta inguru haietan betidanik egin den arrantzarako babesleku izateko balio izan dute gehienera. Baina, orain, munduko bigarren eta hirugarren potentzia ekonomikoak elkarrenen aurka gogorretzaitzeko motibo bihurtu dira arkaitz punta horiek. Bueno, egia esateko auzia aldizan barretik eta duela 4-8 urtez geroztik gitotzen ari zen. Baina azken bi urte hauetan egin du estanda benetan. Hasiera batean, arrantzontzi Txina eta Rusain Japoniaren arteko goraberak izan ziren. Atxiloke eta protesta diplomatiko eta alamuzko konponentetakin. Ia zorrodea, Txina eta gerrontziak ere azizitzen joaten, Japoniak estatus quoaren iraunkortasunaz baliatzerin ba bere soberanotasuna beregan. Da tentsioa nabaritzen hasi. Aurrezak beste maila batera jauzi egin du. Ja da ez da arrantzalekuen gorabera bat. Japoniako ofizialdo egina izan du islatxo haien eta beste batzuen gaineko bere soberanotasuna Txinak, bai Beijingdik eta bai Taipeitik, ukatu egin dio hori egiteko eskubidea. Uarte izena ematea zen lehenengo urratza, eta noski horretan ere nabarmendu da kontraesana, arkaitz bakoitzak orain bi edo hiru izen ditu. Japoniarra bat, txinatarra bestea, eta batzuetan egizarritako hirugarrena desberdina. Abuztuan, tentsio diplomatikoa eta patrulla ontzien presentzia areagotzen zen bitartean, Hongkondik abiatutako ekintzaile txinatar batzuk lehorreratu egin ziren irla nagusian. Japoniar armadak berehala kanporatu zituen. Ordainetan, beste ekintzaile japoniar batzuek ere lehorreratzeko saioa egin zuten. Bitartean, Tokioko gobernuak erosi egin dizkio irlatxoak haien jabe omen litzateken errikide bati, eta horrek sutu du benetan azerrea txino osoan. Dozenak manifestazio egin dira, naiz kontinentean, naiz Taiwanen, eta bertan diren ondasun japoniarri eraso zaie, ikamika diplomatiko horren eraino igo da. Gaza da lagatazka guztionen benetako pizkarri esaten dute gehienek. Zer ikusi zuzena du dudarik gabe. Ingurune hartan itxaspean gaz hobi garrantzitsua dago, eta hori ez da untzaren gabordiko ez dula, erregaien gozez dauden bi, edo hiru, Taiwan berezitu nahi da duzu, potentzia ekonomikoen zat. Irlatzen sobrean atosuna bere ganatzeak, haien zonalde ekonomiko esklusiboan legokeen gaza guztiatzeko eskubidea suposatuko luke, eta diru asko da hori. Baina urrutixago begiratuko nukenik, historiara, alegia. Beste baterako utz dezakegu auziaren korapilo historiko zaharra aztertzea. Biharre munduz geroztikoa begiratzea nahiko izango da. Gatazka beldurgarriari, Europan irtenbide politiko diplomatiko konplexua eman zitzaion bere alde txar eta on ezagunekin. Hasiak aldean ordea, Estatu Batuek beren komenentzia eta onuraia beste ez zerraintzako hartzen zuen interbidea, irtenbidea eman zioten unitu lateralki, eta ateraldiaren ajeak eta utxegiteak nabarmentzen ari dira orain. Japonia gehiegi ez humilatzeko helburuarekin, eta baita ere Hiroshiman eta Nagasakin jaurtikitzen zaizkion bi bomba atomikoen basatikeria ahantz ezan, Estatu Batuek eskuzabal, oso eskuzabal jokatu zuten Txinaren bizkarretik. Taiwan Txinari itzuli zitzaion, baina arekin batera eta haren moduan Japoniar espansionismoak bereganatuak zituen beste isla askok Tokioren eskuetan jarraitu zuten izen ez bederen. Orain iskanbila gaili diren hauen kasuan bezalaxe. Komunistek Txina kontinentarrean gerra zibila irabazi zutenean zer ekeranik ez, Okinawako base nagusiaren aurre defensa ziren zenkako isla hauek eta Estatu Batuek basetxo bat ere eduki zuten haietan. Gauza galdatu egin dira ordea 20. mendean orain, Txina eta Taiwan ez dira horren etxaiak eta nazio kontuetan zein baino zein abertzaleago agertzeko komenizaie biei. Beren iritzi publikoek arase ezikitzen dietelako. Japonia aldiz ekonomikoki Txinaren mende geratzeko arriskuan sentitzen da gero eta biziago. Eta haren indar militarrari aurre egiteko Estatu Batuen laguntza edota 1945ean ezarri zitzaizkion loturak hautsi beharrean aurkitzen da. Ez gaitzen tremendista ipini eta beste gerra bat eta zitze egiten hasi asteuntako de ekonomista aldizkariaren azalak egiten den eran. Baina bai sutu daitekela gerra komertzial bat, Txina eta Japoniaren artean. Egungo munduaren egoera ekonomikoan horrek suposa dezaken guztiarekin. Eta baita ere Estatu Batuek duela 75 urte ere intzutena jaso beharko dutela.
Hortxe geneukan beraz, Mikel Aramendiren zutabea Senkaku Irlen auziaren inguruan aurrera goaz mundu hotxak honetan los peores de Chile punk talde txiletarrarekin eta gure urrengo gonbidatuari sarrera emateko balioko digun abestiarekin.
Se han suicidado de forma colectiva. No quieren más arroz de primavera. No quieren más con el pato chaufa. Síndrome Camboya.
¡Por contra el muro!
Síndrome Camboya.
¡Por contra el muro!
Guarros en Canberra. Se hacen pedazos todos a lo bestia. Se han desplazado con ropa de canguro. Se azotan la cabeza todos contra el muro. Síndrome Camboya.
Todos contra el muro.
Síndrome Camboya.
Todos contra el muro.
Bye.
más con el pato chaufán. Síndrome Gamboya,
todos contra el muro.
Síndrome Gamboya,
todos contra el muro.
Síndrome Gamboya,
todos contra el muro. Síndrome Gamboya,
todos contra el muro.
Txilera goaz beraz, eta horretarako telefonoaren bestaldean Inigo daukagu, Txilen dagoen euskal ikaslea. Arratsaldeon, Inigo.
Arratsaldeon. Egunon hemen.
Hori da. Gaurkoan zurekin bertako ikasle mugimenduaz hitz egin behar dugu. Iritsi zarenetik grebak daude Txilen, Santiagon bereziki. Eta gaurkoan bazurekin guzti horretaz hitz egin nahiko genuke, zure esperientziaz eta nola ikusten duzun hango panoramaz. Beraz, lehendabizi Txileko hezkuntza sistemaren inguruan galdetu behar dizut.
Hezkuntzaren egoera hemen oso txarra da. Unibertsitate gehienak oso garestiak dira eta ikasle pila bat ez dute aukerarik unibertsitatean sartzeko. Zenbakietan adierazteko, hemen gutxieneko soldata 172.000-ko pesokoa da, eta nire unibertsitatea adibidez 180.000 hilabetero kostatzen du. Orduan ikusten duzun bezala kasi berdina da. Eta nire unibertsitatea merkea da, besteak asko zigarreztiak horak dira.
Ez da hori arazo bakarra eta ez da hori arlo bakarra, zeren lehen elkarrizketa hasi baino lehen, aipatzen zenidan baita ere, bigarren hezkuntzan edo institutoen egoera nahiko txarra dela ere bai, ez?
Ba, igual, kasi txarragoa, zeren ezberdintasun handia badago publiko eta pribatuen artean. Eta ikastetxe publikoan oso kalitate txarra badago eta ikasleak oso gaizki preparatuak ateratzen dira unibertsitatean sartzeko. Eta hemen badute selektibitate mota bat, PSU deitzen dena, eta orduan proba hori egiten da unibertsitatean sartzeko. Eta noski ikastetxe pribatuak joaten direnak nota hobeak ateratzen dute dituzte eta orduan aukera gehiago dituzte unibertsitatean sartzeko. Publikoetara joaten direnak ezin dute unibertsitate publikoetan sartu eta ez daukate dirurik pribatuak ordaintzeko.
Lehen ere aipatu duzu, zenolako garestiak diren unibertsitateetako matrikulak, nola iten dute ikasle txiletarrek azkenean gastu horiei aurre egiteko?
Estatuak bi laguntza mota eskaintzen ditu, alde batetik bekak eta beste aldetik kredituak. Kreditu hauek dira interesekin. Normalean ikasleak zailtasun asko dituzte kreditu hau ordaintzeko.
Askotan aipatu izan da Txile estatu neoliberal adibide bezala, Pinotxeten estatu kolpea lotzen da honekin, nolabaiteko esperimentua izan zela, Pinotxeten estatu kolpe honen ondorioz, estatu neoliberal delako hau martxan jartzeko. Hori bizi alda gaur egun orain ere?
Bai, noski bizitzen dela. Pinotxeten golpe baino lehen hezkuntza publikoa zen. Eta oraingo hezkuntzaren eredua da Pinotxeten erentzi bat. Adibidez, manifestalditan kantatzen dute beti IBA caer, iba a caer la educación de Pinochet. Eta gauza korrela. Osa, da gauza, Pinocheten eredua da gauza bat momentu honetan presentea dagona. bai, gaur adibidez, litio estrekzioko eskuidea Pinocheten senide bati eman diote.
Beraz, esaten genuen, zu pare bat hilabete daramazula Txilen, eta iritsi zinenetik ia protestak izan dira. Gainera, protesta hauek ez dira berriak, azken urteetan, ba, berri asko etorri zaizkigu Txileko ikasle mugimenduaz, ez da?
Bai, bai, lehen urtean mobilizazioak 6 hilabetez iraindu zuten, eta oso partizipatiboak izan ziren. Gizarteko beste sektoreak parte hartu zuten, eta izan zen gauza bat benetan oso handia. Nire unibertsitatea adibidez, 6 hilabetez greban izan zen.
Aurten ere hala izaten ari da, edo zuk zer ikusten ari duzu ba, bertatik?
Bueno, aldiontan izan dira sekundariako ikastetxekoak mugimendua berpiztu dutenak. Eta unibertsitateak segitzen ari dira. Baina badirudi pixka bat jendea nekatuta dagola eta ere bai faltatzen da pixka bat igual koordinazioa. Hori da gutxienez hemengo jendea esaten dutena.
Eta protesta hauetan ikasleak bakarrik ikusten dira, da beste gizarte mugimendu batzuk ere bai parte hartzen dute.
Lehen urtean bai ikusi ziren beste gizarteko sektoreak, baino urte honetan momentuz ez da ikusten, eta da igual gauza bat jendea eta ikasleak eskatzen ari direna. Zeren langileak ez baldin badira ere bai ausartzen mugimendu honetan partizipatzera, pues ez da ezer gertatuko. Zeren ikasleak bakarrik ezin dute ezer egin.
Zeren azkenean planteatzen dena, kaso ez dugu hau gehiegi aipatu, baina mobilizazio guzti hauetan, ba, privatizazio o sistema privatizatu horren aurka egiten da, baina azken finean nolabait beste gizarte eredu baten alde ere egiten ari da, ezta?
Noski baiez, bai. Da aldaketa gutxinez nola planteatzen duten ikasleak da aldaketa bat handiagoa, baino doako hezkuntza hasiz. Lehen urtean, igual jendea ere bai nekatua, zeren lehen urtean mobilizazioak erraldeak izan ziren eta ez zen kasik ezer lortu. Bakarrik lehen aipatzen nuen interesak jeitsi zituzten, 1%-etik 2,5%-etik jeitsu ziren eta ere bai pixkat igo ziren bekak, baina bakarrik hori. Eta ere bai gertatzen ari dena da estatuak mobilizazioen kontra babesten ari da lege represiboak sortuz.
Amaitzen juteko, ikusten dugunez, ba, iaz, orain dela bi urte mugimendua potenteagoa izan zen, ikusten dugun nola baita mugimendu hori beraka dijoala, eta nola ikusten duzu aurrerantzean ikasle mugimendu txiletarrau?
Ba, zaila izango da zerbait lortzea. Jendea nekatua da eta esaten nuena, estatuak babesten ari da mobilizazioen kontra, eta momentuz zai izango da zerbait lortzea. Zerbait handia gerratu behar da jendea berriro ausartzeko, borrokatzera.
Ados, Inigo, ba, Txiletik eman diguzu, bertako ikasle mugimenduaren kronika, mila esker, eta kaso beste bat arte.
Mila esker.
Crece por la madrugada, mayéndole. se tira el César crecido, cuando ese hombre se ha tirado, claro estaba enamorado, cuando ese hombre se ha tirado, claro estaba enamorado.
Y la creciente me lleva derechito al Magdalena, y la creciente me lleva derechito al Magdalena.
Eragile internazionalisten, gobernuzkanpoko erakundeen eta abarren kolaborazioan txandan sartzen gera, gaurkoan telefonaren bestaldean Askapenako Fakun daukagu. Arratsaldeon, Fakun.
Arratsaldeon denari.
Eta beti bezala hainbat gai ekartzen dizkiguzu, Kolombiara, Venezuelara eramango gaituzu eta baita ere Euskal Herriko kontuak aipatuko dizkiguzu, ezta?
Hori, denbora lionetako lehenengo zeiorako, bueno, hasiko gara kronologikoki, datozen egunetan gertatuko diren gauzekin, eta bueno, Kolombiara joko dugu, azteko, hain zuzen ere, Euskal Herrian ditugu martxa patriotikako hainbat kide, dira bat burutzen ari dira Europan zehar, eta Euskal Herrian ditugu, joan den larun batean, Bilboko arrupetxean pretsa horreko baten bidez hemengo kide batzuk aurkeztu dituzte izango diren itzorduak eta batez ere elkarrizketak. Komentatu behar dugu, bueno, Kolombian bake negoziazorako prozesu bat abian jartzeko, ba, ezinbesteko dela eragile sozialen implikazioa eta hori betetzera eta horretan lan egitera dator martxa patriotik izeneko bilgune, mugimenduen bilgune eta eragile sozialen bilgunea. Konkretuki iruzpalau pertsona izango ditugu Euskal Herrian datozen egunotan eta esanguratsua da aipatzea bai komunikabidekin izango dituzten elkarrizketak, baita instituzioak eta erakundekin. Konkretuki ostegunean Leioako Unibertsitatean emango dute martxa patriotikoko kideek hitzaldi bat, eta hurrengo gunean, hau da, ostiralean, Ilako 28an, Gipuzkoan izango dira, hain zuzen ere, bueno, ba, zera, foro elundiko zera, buruarekin, Martin Garitanorekin izango dute itzordua, baita Donostiako alkatearekin. Beraz, oso interesgarria batez ere bultzada emateko, bake itxaropenari, eta ofizialki, instituzionalki, ba errekonozimendua, ezta, denon implikazioa eta eragile eta arlo guztietako jendearen implikazioari esker aurrera egingo du prozesua da ez, eta hori da batez ere hemen Europan, Euskal Herria kasu honetan, baina jarraituko dute Europan zehar, ba, egingo duten edo ekarriko duten helburu. Martxa Patriotika, bueno, datozen hilabetetan jarraituko dugu horretaz hitz egiten eta bueno, jendeak bilatu dezala informazioa, ba, nondik norakoa den, baina azalatzeko bai zera historia erabat baketsua eta zirikoa eta gizartetik oinarritutako ekimen bat dela, eta ja tamalez errepresioa bortitzoz pairatu zuten Kolombian, non bertako kide batzuk ja atxilotuak izan direla, baina bueno, tamalez horrek ez gaitu hain beste harritzen, ze Kolombiako giza eskubideen balorea tamalez oso basua da, eta bueno, gerta daiteke edozer gauza pizka bat implikatzen duenari eta bueno, hemendik Europa zaharrenetik jarraitu behar dugu zalatzen, eta.
Eta Kolombiatik Venezuelara goaz, pentsatzen dut gertu dauden hauteskunde horietaz hitz egitera.
Bai, eta aurriaren 7an izango den hitzordu garrantzitsuan, gauza asko egongo dira jokuan, mai gainean, etorkizuna bikusteko eta planteatzeko bi molde erabat kontrajarriak, alde batetik irautza bolibertarraren jarraipena, Hugo Chávez Fría presidentearen eskutik izango dena, baita oposizioan ere, eta estatu batutatik eta Kolombiako eskuindarretik bultzatzen den Enrique Capriles Radonski hautagaitza. Oso garrantzitsuak izango dira Venezuelan emango diren emaitzak, ez soilik irautza bolibartarraren txako, baizik eta kontinente osorako edo kontinente nabian dauden hainbat prozesu eta herri planteamendu dekiko, Bolivia, Ekuador, baina noski Kubaren txako, eta Kuba bloketuta jarraitzen du 50 urte bete ditu aurten, eta hori salatzeko behin da berriro altzatu behar dugu gure hotza, baina Venezuelaren laguntza ezinbestekoa da aurrera egiteko, eta bueno, aipatu behar dugu inkeste guztiek garaipena ematen diote Hugo Chávezi, baina hori bebai kokatu dezakegu euforia puntu batean, baita oposizioaren estrategia baten barruan, hau da, galdutzat ematea edo biktima izatea, eta horren inguruan jaso ditugu hainbat salaketa, nola ja eskumatik aireratzen ari dira, ba, fraude izango dela, da ikusten dutela ere burua galdutzat, eta ja fraude hitza aipatu eginda behin da berriro, baita Chávezen aldeko paramilitar batzuen eragina izan daitezken istiluak, ezta? Orduan, terrenoa zikintzen ari dira oposiziotik, ja ikusten dute demokratikoki galduta izango dezaketela prozesua, baina oso adi jarraitu behar dugu ze gertatzen den urriaren 7an eta hurrengo eta ondorengo egunetan, se desestabilizatzeko tresnak asko ditu imperioak, eta baita Venezuelaren barruan ere, eta oposizioaren aldetik, eta gero komentariotxo bat, ba, duela gutxi jakin dugu hainbat ikuskatzaileek egin duten adierazpenak esan zuten Venezuelako hauteskundeak erabat garbiak izan direla orain arte egindako erreferendum eta hauteskunde desberdinak, eta bermea dela ba, demokraziaren oinarriak ba martxan izango direla eta horrek ja ematen dio izango dugun emaitzei ba ematen diote la ba legetasuna edo behintzat lasaitasuna hartzeko prozesu bat non Venezuelako herriak parte hartuko duen masiboki eta hori erakusten dute orain egiten ari diren ekitaldi guztietan. Beraz, palante Venezuelarekin, palante Hugo Chávezekin eta hemendik bueno, jarraituko dugu gertutik gertatuko dena urriaren 7an.
Eta amaitzeko eta guzti hau borobiltzeko bat deialdi bat edo behintzat berok eta puntu bat zeren internazionalista eguna hurbiltzen da.
Bai, internazionalista eguna eta aurten berezi izango dana, 25 urte betu ditu aurten azkapenak, Euskal Herriko erakunde internazionalistak, eta itzaki hori hartuta azaroaren 10ean Altsasuan Sakanan antolatuko dugun internazionalista egunen hainbat kontu izango ditugu, denetarik bertan bilduko gara 25 urte hauetan militante internazionalistak, belaunaldi berdinak, baita hainbat eragilerekin bat egingo dugu, ikusten dugulako, pentsatzen dugulako, orain arte egindako lana goraipatzeko dela, baina oso garrantzen dia izango duela internazionalismo berak hemen Euskal Herrian datozen urteotan, kontuan izanik abian daukagun prozesu eta politika gintzan dauden arlo guztietan internazionalismoa presente izan behar duela, kontuan izanik Euskal Herriaren lagunak eta kolaboratzaile eta bide lagun asko daudela barraiatuta eta oso garrantzitsuak direla, ez da? Orain gauden lekuan iristeko lagundu gintuztelako baita gurekin izango direla datozen urteotan. Orduan, datorren astean izango duzuen ekitaldi horren berri azaroaren 10ean egingo duguna, ze asteburu honetan aurkeztuko dugu prentzaurreko baten bidez eta izango dugu gainera aukera datorren hilabetean horretaz luze jarduteko.
Oso ongi, Fakun, ba, mi esker gorkoan gurekin egon izanagatik eta laistra arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzen arte.
Odona nenin jarabide kelela odona.
Eta Fatumata Diawararen musikarekin aurrera goaz.
Odona nenin furuñonde kelela odona. Ai banki bolola nekana, ai banki bolola nekizela, ai banki bolola nekuna, ai banki bolola ninyala, nedusu kolobe divina. Oh,
Eta sintonia honekin gure gaurko kronikari sarrera ematen diogu. Telefonoaren bestaldean Yolanda daukagu, Afrika Beltzako komiteen aldeko kidea. Arratsaldeon, Yolanda.
Arratsaldeon, zelan pasaduzu eura?
Ba, ondo, eta espero dutzuek ere bai ondo ibilizaretela, eta esaten didazunez, ba, martxan ja, ez, kurtso berriari, ba, ekiteko.
Bai, 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 hortan gabizon, oraindik ez dugun gure bilera izan, baina, bueno, badaukagu amentizbiritian gauza batzuk, eta ja gauzak prestatzen horrengo kurtsorako.
Eta gaurkoan nola ez, ba, hainbat kontu ekartzen dituzu komentatzeko, aurreko iazko, hau da aurreko kurtsoko bazken korrespontsalia horretan, Victoire Gambiren inguruan hitz egin genizun, zenigun, eta hori da zure gaurko lehendabiziko gaia, ez da?
Bai, 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 apurtxu bat egun eratzeko, ez da, ze, ba, komenta genuen, martxan geneukala, kampaina bat, sinadurak batzen, aurkezteko Victoire Gambire Saharo sarirako. Eta bueno, uda osoan egon gara sinadurak batzen, eta azkenean aurkeztu ditugu Europako Parlamentuan. Eta bueno, aldaketa pizkat egon da, ze gero, bueno, gure kideak hor egon ditzen, entera dira bat zegoela beste kandidatura bat, aurkezten dituela hiru pertsona elkarrekin, hiru Ruandako biztanle, ezta? Eta haien artean, iruren artean, bebai Victoire Gambire. Orduan azkenean, akordio bat lortu genuen eta elkarrekin aurkeztu genuen, ba, hiru kandidaturak, kandidatura baten. Uh-huh. Eta, bueno, orduan hori jarri genuen irailaren 12an, lortu genuen behar zenituen sinadurak parlamentarioen artean, eskatzen zituzten 40 sinadura edukitzea eta gu 42 aurkeztu genituen. Eta bueno, orain berrien zain antza denez gaur bertan bilduko ziren apurtxu bat ikusteko kandidaturak eta gero urriaren 9an ba emaitza emango dute. Así que hori zain daude.
Beraz, urrengo kronikan kontatuko diguzu nola gelditu den baleiak eta hau edo sari hau.
Bai, bai, bai.
Gaurkoan beste nunbaitera ere bai eramaten gaituzu Kongoko Errepublika Demokratikora, ez da?
Bai, bai, bai. Ze, ba, azken astetan agertu da informe bat Nazio Batuetako informea eta, bueno, da komisio bat segimento egiten duena armen embargora, ezta? Embargoari. Eta, bueno, asuntua da, salatu dutela, Ruandako gobernuak saltzen ari dela armak, edo emoten ari dela armak, movimento militar batzuei Republika Demokratika del Congo. Ba, hau zen gauza bat jende guztia zekiena, baina, eta bebai espertoak beti salatzen egon dira, baina bai organismo internazionalak eta bai Republika Demokratika del Kongoko gobernuak ba, itxuarena egin dutela, ezta? Baina, bueno, antxarenez, momentu honetan, onun bertan ja hartu dute hau kontuan, eta bueno, Europan bebai, eta bueno, espero dugu neurriak hartzea ze orain arte naiz eta gauza jakin bat izan da, ba inork ez du ezer egin eta Ruandako gobernuak egonda armak emoten gerrilleroei, ezta. Orduna ia hortik ja mozten bada trafiko hori eta bueno, ia hori laguntzen badu pacifikazio prozesuan, ezta.
Beste nunbaitera goaz, askatasun, adierazpen askatasunaz hitz egitera, edo horren faltaz, Boli Kostan edo Kosta de Marfilen sei egunkari itxi baitituzte.
Bai, 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 asuntoa da gure sorpresarako, ba, Boli Kostan egon da, ba, komunitate internazionalan ikuspegiona duen gobernu bat, baina gobernu honek hasi dena egiten izan da, ba hori, egunkari batzuk izten. Eta claro, oposizioa denuntzatzen dena da, ba elezinak egon zirenetik, ba Loren Jabo antxineko presidentea eta oposizioan dagona eraman zuten tribunalera dela aiera, eta orain arte egin den bakarra izan da berriak ba hori perseguidu eta bueno, kontrolpean eukizta, baina ez da ezik lehenetan ba distrazioa bakean jartzeko edo bateko zetsu braten azteko. Eta orduan oposizio eskatzen du Jakboren egoera apurtxo bat argitzea eta bueno, normalizazio prozesu bat eskatzen dute, ez holako represio prozesu baten sartzea, ezta. Da gainera Europako ikuspegi honekin eta onuko ikuspegi honekin be bai, eske bueno, badakizu, badakigu danak azkenean holako organismo internazionalak zer egiten duten, ezta.
Amaitzeko, hegoaldeko Sudanera goaz.
Bai. Ba, asuntua da azken elezioak egun zirenetik, ba, bueno, orain arte ez dira neurri handiak hartu petroleoaren kontura, naiz eta izatea 1988ko produktu interior brutokoa. Eta orduan, momentu honetan, ba, erabaki dute, esplotazio oso handi baten, esaten dute, Eritreako tamainokoa izango zela, gitzi gara, ba, hor kenduko dute kontzesioa total petrolerari, ez duelako hasi esplotazioa ba, urte oso, guzti hauetan eza. Eta orduan, mantenduko dute zatitzu bat, hiru parte egin dute kontzesioanetan, zati bat mantenduko dute totalekin, eta beste zati biak, beste enpresetara, emango diote, ba, bueno, ez dakigu ze prozesu konbidez, ez da, baina, bueno, behintzat da, apurtzea betiko ezarritako petrolerekin, ez da, eta antxa denez, beste konzesio berri batzuk, eman dituzte, Txinako petrolera bateri, eta beste bat, Malasiako beste petrolera bateri, orduan, segurazki, hasiko dira purtsu bat diversifikatzen hori kontratuak. Horrek esan nahi du ba autonomia gehiago egongo dela hori rekursoen esplotazioan, ez da.
Bueno, ba nahiko berri onarekin amaitzen dugu, ez da?
Bai, bai, bai.
Oso ondo, Loiolanda, ba, mi esker gurean izateagatik eta hemendikan aste batzutera berriz.
Bai, posi gainera.
Ba, mi esker eta horrengora arte.
Bueno,
hementxe amaitzen da aste hontako mundu hotsak nazioartearen saioa euskeraz. Hurrengo astean zuekin guztiekin izango gera berriz ere. Espero dut gustora ibili zaretela eta besterik gabe Here Comes the Sun abestiarekin uzten zaituztet. Ondo izan, aio.